Mali gouvernement ko k'u bɛ baarakɛla ninnu bɛɛ ka saraw lajɛ n'a sɔrɔ u ka sara n'u ka sɔrɔ bɛ ta ɲɔgɔn fɛ ɲuman don ka daa kan n'i ye Mali gɛlɛya lajɛ mɔgɔ damadamani dɔrɔn de bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ ka denmisɛ wari ninnu na minnu bɛ baara kɛ olu ka sɔrɔ de ka dɔgɔn k'a fɔ ko gouvernement ye hakilina sɔrɔ k'a fɔ ko ka fonctionnaire d'état ninnu ka salaire lajɛ u ka sɔrɔ fɛ a kan ka kɛ n bɛ misali ta bi min na n'i taara mairie la ka papier dɔ b'i bolo k'i bɛ taa légaliser kabi da la dɔ bɛ ɲininka i nana mun na n'i ko nana papier légaliser u b'a ta essayer ka bɔ i kun o bɛ conduit ka taa se min fana ma o fana b'a ta bɔ i kun n'i ko k'i bɛ taa légalisation kɛ bi ni 5000 t'i bolo i kana i yɛrɛ tɔɔrɔ
a kelen do mali jamana kɔnɔna la laada ye fonctionnaire dɔw bɛ yen u ka sara tɛ tɛmɛ 20,000 30,000 kan mɛ i b'a sɔrɔ u bɛ 20,000,000 waliyaw de kɛ k'a sɔrɔ a sara t'u ye e ye mun faamuya o yɔrɔ la
ne ye min faamuya o yɔrɔ la e tɛ sara ɲɛnama sɔrɔ e bɛ ka kobaw kɛ corruption bɛɛ k'o wari mɔgɔ si ka sira tɛ bɛɛ k'o wari mɔgɔ bɛ baara min na a fan de t'u la m'a fɔ a bɛɛ dɛ k'o bɛɛ kelen bɛ relation de ye bi bamakɔ ni relation t'e la kana da kalama dɛ i kun ka ci
ni waliya kura min talen filɛ nin ye mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ e bolo a bɛna se ka waliya wa
a kan ka se ka waliya parce que fɔlɔ n'i kun taara baara yɔrɔw la pour que e ka se ka chef ye i ma don bolo kɛ secrétaire ye a b'a taa jogo patron bɔra ou bien ko patron ko k'a tɛ mɔgɔ reçoit sisan o t'a la changement caman caman donna bamakɔ kow la minnu ye nin daminɛ n'o y'an ka ɲɛmɔgɔw ye u kana fɔ k'u b'u kɔfilɛ parce que n'i bɛ ka baara ɲuman kɛ n'i ko k'i b'i kɔfilɛ minnu kan bɛ caya dɔrɔn ko bɛɛ bɛ tiɲɛ i bolo
mɔgɔ caman y'a yira k'a fɔ ko balimasira ni terisiraw ni kanuɲɔgɔn siraw k'o waliyaw de bɛ minɛ ka timɛ baara yɔrɔw la k'a tɛna se ka bɔ a sira fɛ
ne kɔni bolo dɔ kɛra u la karisa ye n buran ye karisa ye n burankɛ walima n buramuso ka mɔgɔ ye walima karisa ye jara ye ne yɛrɛ ye tawre an ka o kɛ sokɔnɔ ko ye mɛ sariya de ka ɲi ka boli baarayɔrɔ la minɛ parce que n b'a fɛ ka min fɔ hali baarayɔrɔ la dɔw tɛ sɔn ka taa ɛri la ou bien dɔw bɛ deni journɛ nin bɛɛ bɛ dabila n y'a ye u bɛ kobaw kɛ sara min b'u bolo n y'u lajɛ u man ka o koba kɛ a bɛɛ ye relation de ye
a ka kan tun ka ɲɛɲini sanfɛ kunda fɔlɔ yanni u ka se dugumamɔgɔw ma wa duruguyuruku bɛ se ka dan cogo min jamana kɔnɔ
ko i b'a ɲini ko ka jɛya la nasigida la i k'i jija o ka sɔrɔ i yɛrɛ ka du jɛlen don dɛ b'a daminɛ sanfɛ de bugɔli de bɛ daminɛ sanfɛ comme ça dugumamɔgɔw b'u ta yɔrɔ dɔn k'a lajɛ hali président de la république a bɛ min ta par mois a la bɛ min kɛ a jateminɛ a kɔ kɛ dugumamɔgɔ tɛ se k'u plaɲɛ o mais n'a fɔra ko ka ko ta duguma dɔrɔn ko ka sanfɛmɔgɔw to yen jagoya dugumamɔgɔw b'u plaɲɛ
nin bɛna se ka kɛ sababu ye ka jamana ka sɔrɔ yiriwa wa
kosɛbɛ yɛrɛ e tɛ min sɔrɔ par mois ni e bilal'o la jagoya bɛ wari kɛ mais i bɛ min sɔrɔ par mois k'e k'o kɛ k'i yɛrɛ ka dépense kɛ kɛ i bɛ économie fo jamana ɲɛmɔgɔw ka sɔn o de ma et puis population malienne ka sɔn o de ma ni nin kɛra a bɛ belebeleba de bɔ gaspillage la service mobile ninnu jateminɛ une fois que baara jiginna dɔrɔn o mobile olu ka ta bila parce que u dabɔra baarakɛyɔrɔ de boliboli kama mais n b'a fi ɲɛna su mana ko service mobile ninnu tɛ jɔ hali i b'a service mobile dɔw i bɛ taga a dɔw biɛni de sɔrɔ boite de nuit daw la mais misali yɛrɛ ta buguni kelenkelen na sapeur pompier mobile misi suɲɛlen de yere o kɔnɔ e se k'o faamu cogo di donc ni nin daminɛna kɛ a b'a to bɛɛ bɛ i sigi i sigiyɔrɔ de la n'o kɛra yuruguyurugu de bɛ dabila mayɔrɔ kɔni fɔ dɛ yuruguyurugu bɛ dabila mali de kɔnɔ pewu